Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, dragi ascultători! Este o bucurie să ne reauzim aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Ne dorim să vă știm fericiți și împliniți în căminele voastre. Ne găsim într-o perioadă cu multă însemnătate pentru creștinătatea din întreaga lume. Credincioșii de pretutindeni comemorează moartea și învierea Mântuitorului nostru. Un prilej de cercetare sufletească, de smerire a inimilor, dar și de bucurie pentru darul vieții veșnice care ne-a fost oferit. Iată-ne azi, după 2 milenii de la răstignirea Domnului Iisus, propovăduind crucea, ceea ce este o nebunie pentru unii, dar pentru noi, urmașii lui Hristos, este puterea lui Dumnezeu. Astăzi am bucuria să îl salut din nou în cadrul emisiunii Căminul nostru pe pastorul Emil Jigău. Subiectul pe care vi-l propunem în această ocazie este intitulat Raportarea care schimbă destinul. Domnule Emil Jigău, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi.
Mulțumiri pentru invitație, cu speranța că vom reuși să descoperim raportarea adecvată la acest eveniment atât de important, ce va avea cu siguranță și ne dorim foarte mult, și anume un destin veșnic.
Evenimentul crucificării continuă să prezinte un interes major, fiind analizat din multe puncte de vedere. A fost interesant, de exemplu, să descoper niște articole medicale care încercau să explice moartea lui Iisus. Joseph Bergeron, un medic din Indiana, Statele Unite, a fost intrigat de moartea lui Iisus și a descoperit mai multe ipoteze despre cauza morții lui pe baza informațiilor oferite de raportul biblic. A și publicat o carte pe acest subiect. Una dintre ipoteze susține că tratamentul brutal suferit de Iisus, cât și stresul asociat crucificării, ar fi putut cauza apariția unui cheag de sânge și blocarea vaselor de sânge din plămâni, provocând moartea prin embolism pulmonar. Altă ipoteză ar fi că Iisus nu ar fi mai putut respira din cauza poziției de pe cruce, murind sufocat, sau că a intrat într-o stare de șoc, iar corpul său a cedat. Medicul a respins aceste supoziții și a venit cu propria ipoteză, coagulopatia indusă de traumă. Și această teorie a fost combătută la rândul ei. Un alt cercetător, Piers Mitchell, de la Universitatea Cambridge, Marea Britanie, după ce a evaluat toate datele, a concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru a explica, din punct de vedere medical, ce anume a condus la moartea lui Iisus.
Interesant, sunt abordări tehnice, medicale, abordări a unor oameni care lucrează în lumea medicală, dar, după cum am putut remarca, în cele din urmă sunt lipsite de finalitate. Ei, și dacă ar fi fost găsită o cauză a morții Domnului Iisus Hristos, și dacă ar fi avut aceste demersuri o finalitate, la ce ne-ar fi ajutat? Nu ne-ar fi ajutat cu siguranță prea mult. De ce? Pentru că atunci când abordăm tema crucificării, avem de-a face cu un eveniment unic. Este un eveniment exclusiv, un eveniment care nu poate fi replicat, nu a fost desfășurat niciodată până acolo și nici după aceea. Este un eveniment inegalabil. Și semnificațiile lui sunt mult mai profunde decât ne putem noi imagina. Mult mai profunde decât o moarte obișnuită. Iar această calitate unică a evenimentului este dată de însăși personajul pe care îl avem în atenție. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Niciodată în istorie nu vom putea găsi un eveniment de felul acesta. De fapt, ceea ce putem remarca în toate religiile lumii, de fiecare dată găsim omul care aduce ofrande lui Dumnezeu și ofrande decisive chiar, niciodată nu prea vedem cum Dumnezeul acela în care cred oamenii, care o fi El, să aducă El ofrande dar mite să vină și să sacrifice pentru mântuirea omului. Deci, evenimentul acesta rămâne unic. Este mai mult decât moartea unui martir. Au fost oameni care au murit pentru credința lor, pentru convingerile lor, indiferent de natura acestor convingeri, dar ceea ce avem prin crucificare depășește de departe tipul acesta de moarte chiar a unui martir. Este mai mult decât sacrificiul chiar a unui om bun. Este unic într-adevăr, pentru că este sacrificiul substitutiv, sacrificial al Fiului lui Dumnezeu pentru păcatele lumii, care odată primit de către omul păcătos, iată deci, asta căutăm, o raportare adecvată față de acest eveniment, o înțelegere profundă și calitativă care se răsfrângă asupra noastră ca oameni păcătoși, ne va aduce în cele din urmă un destin veșnic.
Aș vrea să avem o raportare corectă. Există un verset extraordinar în Sfintele Scripturi care spune așa. Citim din 1 Corinteni, capitolul 1, cu 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. În primul rând, de ce este o nebunie pentru unii să creadă în Iisus Hristos? De ce reprezintă pentru ei o absurditate?
Într-adevăr, declarația Sfântului Apostol Pavel este tranșantă și folosește un cuvânt de mare impact, nebunie. În primul rând, ne atrage atenția acest termen. Trebuie să înțelegem că Sfântul Apostol Pavel folosește termenul acesta în contextul general biblic, și anume faptul că omul care este despărțit de Dumnezeu este un om lipsit de înțelepciune. Deci nebunie nu din punct de vedere patologic, ci este acel comportament care se raportează drapat sau cel puțin oblic în ceea ce privește destinul în raport cu crucificarea, cu sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Și de aici rezultă această stare de a fi considerat nebun. Nebun în sensul de a nu fi înțelept, de a fi despărțit de Dumnezeu. Această atitudine absurdă de raportare față de eveniment trebuie luată în considerare în primul rând atunci când analizăm contemporanii, ce a fost în mintea contemporanilor Domnului Iisus Hristos, cei care au asistat la evenimentul acesta și chiar ulterior, într-o perioadă scurtă după acest eveniment. Pentru ei, evenimentul într-adevăr era șocant și fără semnificație. Cum ar putea un om lucid să se închine unui om mort, care fusese condamnat ca un criminal și supus cele mai umile, cele mai umilitoare, de fapt, forme de execuție? Această combinație a morții, a crimei și a rușinii repugnă. Iar oamenii aceștia nu au primit, o mare parte din ei, acest eveniment. Într-adevăr, maniera în care a fost omorât Domnul Iisus Hristos, crucificarea, a fost o formă dramatică și o formă ieșită din comun. Se pare că crucificarea a fost născută de către barbarii care locuiau la marginile lumii cunoscute de atunci, a fost preluată de către greci și apoi de către romani. Interesant este faptul că chiar romanii, când au adoptat această formă de pedepsire, această practică, au rezervat-o în mod exclusiv pentru criminali, pentru răsculați, pentru cei care comiteau jaf armat la drumul mare, astfel încât modul acesta de pedepsire era folosit în mod special pentru cei condamnați care trebuia să fie sclavi, străini sau oameni de nimic. Ei, contemporanii au privit la evenimentul acesta, într-adevăr, neînțelegându-l ca la o formă de care trebuie respinsă. Și de aceea pentru ei era o nebunie pur și simplu să primească evenimentul acesta așa cum a fost gândit, cum a fost conceput. De asemenea, iudeii priveau la evenimentul acesta, la forma aceasta de pedepsire, conform înțelegerii pe baza declarației, de exemplu, din Deuteronomul, capitolul 21-23, în care se spunea că este blestemat, să fie blestemat omul care atârnă pe lemn înaintea lui Dumnezeu. Dar venind la noi cei de astăzi, lăsându-i pe ei, nu ne putem lăuda de multe ori nici noi creștinii cu abordare sau în general omul cu abordare corectă față de acest eveniment. Există și astăzi forme de aceasta de nebunie, adică de lipsă de înțelepciune a înțelegerii acestui eveniment, conform semnificației date de Sfântul Apostol Pavel. De exemplu, am putea lua în considerare ideea crucii pe care îl avem astăzi, care rămâne în continuare excentrică. Cum se manifestă? Se poate manifesta, de exemplu, prin absența credinței. Credința s-a diluat foarte mult în ultima vreme și chiar la un moment dat Mântuitorul are un dialog, există un dialog în Dumnezeire în care se spune: vremurile din urmă va mai fi oare credință pe pământ? Mântuitorul va veni din nou a doua oară, însă preocuparea Dumnezeirii este aceasta, dacă va mai găsi pe pământ credință. Este și aceasta o formă excentrică, o formă de atitudine oblică sau chiar drapată față de evenimentul crucificării. Sau manifestarea încrederii în sine. Nu am nevoie de sprijin din afară, nu am nevoie de Dumnezeu, nu am nevoie de... mă descurc singur. Sau omul consider că poate realiza salvarea lui, își poate rezolva problemele lui, destinul implicit, prin faptele proprii, faptele bune care ar compensa faptele rele sau anumite calități morale. Sau, de ce nu, dispariția păcatului. Câți dintre noi, în general vorbind, mai vorbim despre păcat? Parcă a dispărut, parcă nu mai este. Ascundem sub forme mult mai soft, de exemplu greșeală, omitere, deși și acestea sunt forme de călcare a legii lui Dumnezeu, dar prea puțin se ia în considerare acest subiect al păcatului. Ei, faptul că o cruce a devenit simbol creștin și în ciuda bătăii de joc, adevărații creștini continuăm totuși să ne facem popas la picioarele crucii, să ne amintim și în ocaziile acestea de evenimentul crucificării, poate avea o singură explicație, și anume faptul că această idee a crucii ocupă un loc central în misiunea, în gândirea Domnului Iisus Hristos însuși. El vine în lume știind că are o misiune. În general venim pe această planetă, ne naștem cu proiecte mari de amploare. El este însă singurul, ceea ce este foarte interesant, este singurul care vine în această lume cu scopul nu de a trăi, ci cu scopul de a muri, de a muri pentru păcatele omenirii. El și-a văzut, cu alte cuvinte, moartea ca un punct culminant, ca un climax al existenței sale. Declarațiile sale în acest sens sunt permanent prezente și la un moment dat chiar ne amintim de intervenția Sfântului Apostol Petru, unul dintre ucenici, care îi spune: ferească-te Dumnezeu de o astfel de abordare, de o astfel de direcție, cum să fii crucific, cum să mori? La care Mântuitorul intervine și spune: gândurile acestea vin din altă parte. Eu pentru aceasta am venit. Scopul vieții mele nu este de a trăi viața, ci de a o dărui. Asta este marea forță acestui eveniment. Și bineînțeles, faptul că cei din preajma lui au experimentat puterea acestei cruci pentru că au înțeles-o la adevărată valoare.
Avem așadar, pe de o parte, nebunia și în cealaltă parte stă puterea. Contrastul este maxim. Ce a făcut ca răstignirea lui Iisus, în ciuda ororii ei, a rușinii sau a durerii, să fie atât de importantă pentru Dumnezeu și pentru noi? De ce pentru alții este puterea lui Dumnezeu? Și până la urmă, care a fost scopul pentru care a murit Iisus?
Puterea lui Dumnezeu, în primul rând, Hristos, rezide în faptul că Hristos a murit pentru noi. Pe lângă faptul că moartea lui a fost necesară și voluntară, ea a fost în același timp și altruistă și folositoare. Domnul Iisus Hristos a acceptat-o din pricina noastră și a avut încredințarea că prin ea va obține un bine suprem pentru noi, care nu putea fi obținut prin altă modalitate. Păstorul cel bun afirmă foarte clar, fără echivoc, că el își dă viața pentru oi în folosul lor. Cuvintele acestea au fost exprimate și în Odaia de Sus, momentul în care, de la forma vechi testamentală a observației evenimentului crucii, pentru care el vine, și anume Paștele, în forma, deci, exprimarea aceasta vechi testamentală, și la trecerea dintre așezăminte, când se instituie noua formă, și anume cina cea de taină, sfânta cină, care reprezintă raportarea față de acest eveniment postum cruce, forma aceasta, Iisus Hristos evidențiază acest aspect al morții lui pentru noi, când spune, împărțind pâinea, simbolizând trupul său, spune foarte clar, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Apostolii preiau acest concept și îl personalizează, îl preiau pentru ei și l-au asumat, și acela Sfântul Apostol Pavel, din care am citat și am plecat astăzi, în Roman 5:8, spune, Hristos a murit pentru noi.
Care este semnificația morții ispășitoare a Domnului Hristos în ceea ce privește relația dintre Dumnezeu și om?
De la declarația generală, care evidențiază, cum am spus, puterea lui Dumnezeu, Hristos moare pentru noi, ajungem la forme aplicate, la forme interpersonale, și anume la relația omului cu Dumnezeu. Vorbind despre această semnificație, deci în ce privește relația dintre Dumnezeu și om, Hristos moare ca să ne pună într-o relație bună, originală cu Dumnezeu. 1 Petru 3:18 reprezintă o referință în sensul acesta, în care ni se spune: Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Restabilirea acestei relații nu putea fi făcută decât prin acest mijlocitor, prin cineva egal cu legea care fusese călcată. Legea este însăși Dumnezeu. Nu putea să vină altcineva și să realizeze plata păcatului, plata desprinderii noastre de Dumnezeu, decât cineva egal cu legea lui Dumnezeu, ceva egal cu El. Astfel încât scopul util al morții Domnului Iisus Hristos are de-a face cu această reconciliere, cu această reluare a legăturii dintre om și Dumnezeu. Mi-amintesc de un exemplu foarte edificator în sensul acesta, visul lui Iacov când pleacă de acasă, când se ceartă cu fratele lui Esau. Și la un moment dat primește o făgăduință extraordinară, are un vis. Și în visul acesta visează o scară a cărei parte de jos este pe pământ și partea de sus atinge cerul. Acest vis reprezintă un vis profetic cu privire la lucrarea de reconciliere prin cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Este o imagine superbă pe care Patriarhul o primește, pentru că această scară atinge pământul și în același timp atinge cerul. Iar pe această scară se realizează slujirea omului. Această scară reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, care în același timp atinge pământul prin faptul că Dumnezeu se întrupează și devine unul ca noi, și pe de altă parte este Dumnezeu adevărat, atinge cerul, restabilește această legătură dintre om și Dumnezeu. Tot ce derivă, toate binecuvântările mântuirii, sunt posibile numai ca rezultat al morții sale ispășitoare. De asemenea, această putere constă în faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Toate beneficiile care urmează, care sunt enumerate, provin din acest sacrificiu. Puterea crucii dă la o parte piedica ca darul să poată fi dat. Se ocupă de păcatele noastre, le-a îndepărtat prin moartea lui și astfel se face o legătură între moartea lui și păcatele noastre. De aici derivă, deci, puterea crucii.
De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat, nu putea Dumnezeu să ierte omul fără moartea lui Iisus?
Nu se putea, pentru că Îmi spuneam, ceea ce am greșit noi când ne-am desprins de Dumnezeu a fost o călcare a legii lui Dumnezeu. La modul, încercăm să exprimăm puține cuvinte, la modul cel mai simplu, și anume faptul că în momentul în care omul a călcat legea lui Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva guvernării lui Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a spus, în momentul în care vei face lucrul acesta, vei muri. Cu alte cuvinte, moartea nu putem să o privim superficial doar o degenerare a ființei umane și ca un rezultat al acestei degenerări. Ea nu are doar un caracter a un eveniment natural, ci are un caracter de eveniment penal. Intrăm în zona penală, am călcat o lege. În general, oamenii mai dau, cei care au atribuțiuni pe lege și au putere, pot să dea o amnistie, regii dau o amnistie. Dar ei se referă la ceva, la o lege călcată care este exterioară lor, spre deosebire de situația noastră, ca oameni păcătoși, în care legea este însăși Dumnezeu. De aceea nu se putea pur și simplu realiza o amnistie, hai trecem cu vederea, pentru că Dumnezeu nu putea face rabat de la standardele lui. Iar crucea reprezintă nu numai salvarea omului, ci reprezintă îndreptățirea caracterului Dumnezeu în universul întreg. Prin cruce Dumnezeu își îndreptățește comportamentul, guvernarea. Diavolul tocmai asta spunea, guvernarea ta nu este bună, legile tale nu sunt bune, de aceea am ajuns aici. Iar Dumnezeu nu putea să facă lucrul acesta, să coboare de la standardul lui, El însăși fiind legea, nu putea să coboare de la standardul lui decât plătind exact cu ceea ce trebuia plătit. Iar cum noi nu suntem în stare să plătim paguba aceasta, a venit El și a rezolvat această problemă. Cu alte cuvinte, la cruce se întâlnește dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Ele sunt într-o perfectă armonie.
De ce este atât de important ca noi să recunoaștem natura personală a ispășirii Salvatorului?
Pentru că nu suntem în stare să plătim paguba. Și în același timp, o atitudine de recunoaștere a stării noastre de fapt, că nu putem plăti paguba, ne trimite la cruce, ne trimite la Mântuitorul care a plătit în locul nostru. Eu sunt păcătos. Îmi este imposibil să mă salvez din situația aceasta. Nu am cum să plătesc paguba. De aceea sunt îndemnat să primesc sacrificiul său în favoarea mea. Este o pildă foarte interesantă în Sfintele Scripturi, pilda datornicilor. Și la un moment dat un din datornici datorează o sumă imensă. Ceea ce este absurd în mintea acestui om este că el spune celui care îi datora că dacă el face economii și dacă se adună și lasă un pic timp pentru să-și revină financiar, el va putea plăti până în cele din urmă. Aceasta este mentalitatea omului păcătos, că prin fapte bune, că prin îndeplinirea unor prescripții, unor comportamente religioase, unor practici religioase, noi vom putea plăti totuși paguba care am creat-o prin căderea în păcat. Este o absurditate. Nu se poate așa ceva. Oricât ne-am aduna, cât am economisi, câte fapte bune am face, ele nu sunt decât o haină mânjită, spune Scriptura înaintea lui Dumnezeu. De aceea este important ca noi să recunoaștem natura personală a ispășirii Salvatorului, care ne va duce în zona primirii beneficiilor crucii.
Și odată ce am primit în mod personal acest favor din partea lui Dumnezeu, cum putem să ne arătăm aprecierea pentru sacrificiul lui Iisus?
Primim viața lui. Mai concret, o confirmare practică, vie, autentică a declarației din Roman 7:12. Așa că legea negreșită este sfântă, porunca este sfântă, dreaptă și bună. Trebuie pornit de acolo de unde am greșit. De anume, din momentul în care am călcat legea lui Dumnezeu și, bineînțeles, de acolo de unde am fost salvați, de unde am fost răscumpărați. Și anume, Hristos, Paștile nostru a fost jertfit, spune Pavel în 1 Corinteni 5:7. De aici trebuie plecat.
Și acum, care ar trebui să fie atmosfera din căminele noastre într-un moment ca acesta?
Că în general căutăm atmosfera de liniște, de pace, de părtășie, de relație, și e un lucru foarte bun. Însă ceea ce trebuie să corectăm și să creștem este legat de faptul că ar trebui să căutăm mai mult verticalitatea sărbătorii și nu doar orizontalitatea ei. Dacă rămânem în zona orizontală, și anume împingem cărucioarele la supermarket să ne facem grătarele mai gustoase sau picnicul, deci sărbătoarea profundă a crucii ar trebui să depășească aceste aspecte mundane, cotidiene, trebuie să depășească și să intrăm în profunzimea și o raportare adecvată față de evenimentul crucii.
Care este încurajarea pe care doriți să o transmiteți celor care ne ascultă vis-a-vis de acest important moment al creștinității?
În cuvântul de încurajare ar fi: haideți să regăsim profunzimile evenimentului Paștelui, a crucificării Domnului Iisus Hristos, a cinei în forma lui Nou Testamentală. Descoperind acest lucru, Mântuitor care a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, vom avea o raportare corectă, adecvată. Și aceasta ar fi încurajarea finală pe care putem să o dăm ascultătorilor noștri. Am auzit experiența unui student iranian care atunci când a descoperit creștinismul, a descoperit pe Domnul Iisus Hristos, a spus un cuvânt: irezistibil. Învăța de mic să citească Coranul, care nu vedea utilitatea morții unui mântuitor și a faptului că fiecare om va suporta consecințele propriilor sale fapte, și a dat seama totuși că este despărțit de Dumnezeu prin păcatele sale. Și în cele din urmă, descoperindu-L pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, spunea: am descoperit ceea ce lipsea religiei mele musulmane, și anume intimitatea părintească a lui Dumnezeu și siguranța profundă în ce privește iertarea păcatelor. Această forță este exprimată, noi știm, prin cuvintele de pe cruce: s-a sfârșit. Puterea crucii constă în faptul că Hristos a murit pentru binele nostru, pentru păcatele noastre, în locul nostru, deci o activitate, o acțiune substitutivă, oferindu-ne siguranța mântuirii. Aceasta este raportarea, de fapt, care schimbă destinul și îl procură destinul pe cel veșnic.
Îi mulțumim pastorului Emil Jigău pentru această temă de suflet și pentru încurajarea pe care ne-a adus-o tuturor. Prieteni, bucurați-vă de darul primit prin sacrificiul Domnului Iisus, voi și familiile voastre. Daiana Miclea și Adrian Sechei vă doresc pace, liniște și împlinire în căminele voastre. Să ne reauzim cu bine!